sango na vewa.
Mpoko ila mumpi boye bula mona bino banso na inaka na biso ya basango na biso na loloka la America, le Voice of America, uto Washington DC sango eye epesa milibino na Marius Muhunga. Mampinga ma EAC ma pesa ki ndingisa o mokolo mwa le 31 décembre ya mobu moliki na basimba mindu ki ba M23 na kolongwa na mboka nzike loko la Romangabo pe ki chiche na territoire ya Uchuru o ituka ya Nord Kivu liboso ete tokoma o mokolo mwa le 5 janvier. Na liye bisimba misaki na bo kambimi bwa general ya ekolo Kenya Jeff Nanga, mampinga ma EAC ma sakoli ete ba bandi bongo kozwa malembe malembe mboka ki bumba e batombo ki ba e batika ki mikolo miliki. Basengi pona yango na mangomba maye masunga kabato na kosalisa ba kima bitumba bayi bazwami obisika biye. Mingi na kati ya bakimi bitumba baye bazongi na ino te obisika na bango bavandaka. Union Européenne esengi na polele nyonso omokolo mwa mposo moliki na ekolo Rwanda na kotika kopesa lisungi na yango na basimba minduki ba M23 mpe kosala manso pona kosenga na bango na kotika mandoki pe kokota onzela ya masolo lolenge esengama na bikolo bya EAC na ya Afrika ya Est. Bobengi boye bwa Union Européenne omokolo mwa omonoko mwa Joseph Borrell mokonzi ya diplomatie ya Union Européenne bobimisi manaka mabanganga mayele ba ONU na mayematali bitumba na Est ya ekolo Congo Démocratique obima mposo moliki. Na manaka maye, banganga maye le baye, ba tinda maki na ONU, basakoli ete, bazali na bilembo, ezali kola kisana polele ete, mampinga maikolo Rwanda, RDF, bazala kiko bunda, pembeni na batombo kiba M23, uto sanza ya novembre 2021, kino oktobre 2022, kasi Kigali ewanga na kakaka bofunda miboye, mpe efunda kakinchasa, na kubunda, pembeni ya mampinga ma FDLR, Force Démocratique de Libération du Rwanda, baye babundisa kambula matali ya Rwanda. Omo koloma mposo moliki, mbula matali ya RDC na liye bisebi misaki, esakola ki ete bobimi bwa manaka maye, esilisi lokuta ya ekolo Rwanda. Pe basengi bongo na Nations Unies na kosala oyo ilongo bani, pona kopesa etumbu esengeli na ekolo Rwanda. Kaka na liye bisiliye, Union Européenne, esengi pe na mampinga ma RDC na kotika kopesa maboko na mangomba masusu wa basimba minduki mpe bayi FDLR. Kolanda kaka manaka maye ma ONU, batoko leka nkama yoko na tukumisato na moko babo mamaki na datumbu kiba M23 na mboka kishishi mpe ba Mbo na sanza ya zomi na moko bobo mboye bo telemela maki na molongo mubimba. Kasi manaka maye mabakisi ete li boso ya bobo mboye, bobo mbosusu bo sali maki na mboka Ruvumu mpe Ruseke le 21 juin pe le 31 juillet 2022 epa yuwa pi batumbo kiba M23 babo maki bato tukumi bale na moko na kati na bango basi pe bana otango balinga kiko kima. Basimba mindu kiba iba funda mimpe na manaka maye kuzwa basi baike na makasi mingi mingi na nzela na bango ya bilanga. Civil moko abomami na masasi na ba, na motambo ya badongolomiso ba lingomba ya ADF na kati na mboka kasi masika makisabo mpe na poste semuliki na nzela ya Beni Kasindo etuka Nord Kivu. Motambo moye mokanaki motuka moko ya monene moyimomimaki biloko nzike mpe moutaki na mboka Kasindi. Kola na baloba ma kapitaine Antolimo Alushai molobeli ya mapinga ma operation Sokola 1 moto oyo amonani kozala mokumbi ya motuka moye abomamaki liboso ete mampinga maikolo mako mabisika biango. Abakisi ete yoko ya badongolo miso mpe abomamaki mpe mundoki moko e boto la maki. Mwa kimia izungi moke omokolo mwalilo, sima, bitumba, makasi, kungala mposo moleki kati na masimba minduki ba M23 na mangoma masusu mabasimba minduki na teritori ya Ruchuru pe masisi o ituka ya Nord Kivu e sakoli banzene neke ba ike babisika biye ba basakoli ete basimba minduki ba M23 ba zwami na mboka kiseguro onzela ya Nyamilima Ishasha e zwami na ba kilometre tukumisato na mboka kimwanja kiwanja si makobenga na ba mai pe ba FDLR obisika biye. Bato tukumi bale ba bomami na mboka Somaliland si mabondongwani kati na bato babimaki na balabala pe ba ibo kengi ba ekolo eye. Bato baye babimaki o balabala pona kosenga Somaliland etika kukamba ekolo Puntland eye ezwami ezali kosenga ya yango lipanda. Molobeli ya mbula matali ya ekolo eye asenga ki ete bato baso bavanda elongo pona koluka kimia. Nzoto ya papa ya kala Benoit XVI oyo akufa kio mokolo mamposo etia miko banda mokolo mwalilo na libanda ya Basilique Saint-Pierre na Rome epa yuapi ba Kristo ba ike bako ya kopesa ye lukumu ya suka liboso ete akundama o mokolo mwaminei ya mposo moye. Tokobi na suka ya sangona biso ya mokolo mwalilo totondi bino botondi bisika biso bozwami. Tukutana na bino lisusu na ngonga ya 18h pona masolo na biso sangwa mokili lelo. Ezala kibongo Marius Muhunga oyelobeli eye. Kutika la malamu.